Бишкекте кечки саат 9 ободо азаттык. Кайрылуу кеч кадырман угарман, азаттык кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жергилтүү жана эл аралык темаларга токтолобуз. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев конституцияны өзгөртүү боюнча референдумга каршы чыкты. Коалициядагы партия лидеринин кандай жүйөсү бар?
Улам-улам өкмөттү алмаштыруу жолу менен кол бала кылып президент анын айланасы конституцияда көргөзүлбөгөн ыкмалар менен өлкөнү башкарып келе жатат. Мына признак узурпации. Бул абдан коркунучтуу. Мен муну ачык айтып атканым, мен эскертип койгум келет.
Рио Олимп оюндарында казакстандыктар ийгилике жетип, командалык мелдеште 11-чи орунга чыкты.
Я плакал, потому что
мен балалыктан бери спортко берген эмгегимди эстеп ыйладым. Мен сүйлөй албайм. Мен өзүм биринчи аракет медал, экинчи аракет жеңиш болот деп сөз бергенмин.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Акматов уулу алып барам. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтокунов.
Украина президенти Петр Порошенко Крым менен Донбасска жакын жайгашкан аскер бөлүктөрүн эң жогорку аскердик даярдыкка өткөрдү. Мындай чечим Орусиянын украиналык чалгынчылар Крымда терактыларды уюштурмай болгон деген билдирүүсүнөн кийин кабыл алынды. Мындан тышкары Украинанын түштүгүндө 10-августтан тарта пландалган аскердик машыгуулар өтүп жатканын өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынан билдиришти. Ошол эле учурда Киев Орусия акыркы күндөрү аймакта аскерлерин көбөйтүп, айрымдарын алмаштырганын, анын ичинде аба десанттык бөлүктөрдү алып келгенин жана жаңы курал жарактар менен жабдыганын айтып чыкты. Украина аскердик операцияларынын маалымат катчысы Александр Мотузянник мындай дейт.
Президент Украины подкреслил, что сам Россия давно.
Украин президенти Орусия узак вакыт Украина аймагындагы терроризмди активдүү колдоп, аянбастан каржылап келди. Эми бул мамлекеттик саясаттын деңгээлине көтөрүлдү деди. Орусия жетекчилигинин жалган билдирүүлөрү биздин АКШдагы өнөктөштөрүбүз тарабынан жокко чыгарылды. Тагыраагы АКШнын мамлекеттик департаменти, ошондой эле Украинадагы элчиси Джеффри Пайет Орусиянын Украинаны айыптоосунда эч бир далил жоктугун айтты. Деди Украина өкүлү. Ал эми Орусия президенти Владимир Путин Украина бийлигин Крымдагы абалды дестабилдештирүү үчүн террор уюштурмак болгон деп айыптап, бул үчүн катуу жооп бериш керектигин айткан. 11 августта Путин Коопсуздук кеңеши менен Крымдагы жагдайды талкуулады. Ал эми Крымдын жетекчиси Сергей Аксенов
верить украинским властям вообще нельзя ни в коем случае.
Украин бийлигине деги эле ишенип болбойт. Алар өз жарандарына колдонгон террор жолун эми чек арасынан сыртка алып чыгууда. Муну менен бирге бул алардын өз аракети эмес. Менимче алардын артында Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти турат деп белгиледи. Орусия Крым жарым аралын 2014 жылдан бери аннексиялап алгандан кийин эки өлкө ортосундагы тиреш токтобой келет. Парламенттеги Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумга кескин каршылыгын билдирип чыкты. Ал мына ушул таптадагы учурдагы бийлик өкмөттү улам-улам алмаштырып кол бала кылып бийликти узурпация алгандыгын айтты. Ал эми ага президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов жооп кайтарып, Азаттыкка берген комментарийинде Ниязов баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилгелер бийликке диктаторлордун келишине каршы багытталганын билдирди. Ошондой эле Атамбаевден башка адам президент болгондо өлкөдө абал таптакыр башка болмок экенин, мында учурдагы президенттин салымы көп деп белгиледи. 27 июлда парламенттеги КСДП Республика Ата Журт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп, тешелүү мыйзам долбоорун өз ара макулдашкан. Референдум өткөрүү күзгө мерчемделген. Учурда мыйзам долбоору коомдук талкууда, ал аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктарын кеңейтип, сот реформасын тездетүү үчүн жасалып жатканы айтылган. Бирок бир катар оппозициялык саясатчылар жана жарандык активисттер, ошондой эле депутаттар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы экенин билдиришүүдө. Сириядагы адам укуктарына байкоосулган обсерватория 11 августтан тарта болот делген Алепподогу ок атышпоо тууралуу күн сайын киргизүүчү 3 сааттык режим таптакыр аткарылбаганын айтты. Мурдараак Сириянын куралдуу оппозициясы да өкмөттүк күчтөр Рамоус аймагына басып кирүүгө аракет кылып, ал жакта Орусиялык аскер учактары дагы күчөтүлгөнүн айтып чыккан. Сирия президенти Башар Асадды колдогон Орусия гуманитардык жардам жеткирүүнү жеңилдетүү үчүн ок атышуу күн сайын күндүзгү 10-дон түшкү 1-ге чейин токтотуларын жарыялаган. Улуттар уюмунун маалыматында Алеппонун айланасында 2 миллиондой адам азык-түлүк жана тиричилик буюмдарына муктаж. Ошондой эле Улуттар уюму 3 сааттык тынчтык аларга жардам жеткирүүгө аздык кылат деп сынга алган. 11 августта жарыялаган кезектеги ар бир айлык баяндамасында эл аралык энергетика агенттиги эмки жылы мунайга талап күнүнө 1,200,000 баррелге гана жетерин айтты. Бул бир ай мурдагы болжолдон 100,000 баррелге аз. Ал болжолдун өзгөрүшү эл аралык валюта корунун июлдагы прогнозуна байланыштуу болду. Эл аралык валюта фонду Британиянын евробиримдиктен чыгышынан улам кийинки жылы экономикада өсүү күтүлгөндөн азыраак болот деген. Июль айында ОПЕКке кирген да кирбеген да өлкөлөр мунай өндүрүүнү жана экспорттоону көбөйтүшкөн. Жалпысынан быйыл дүйнөдө күн сайын 1,400,000 чейин баррелден мунай өндүрүлүүдө. Ушул тапта Брент үлгүсүндөгү мунайдын бир баррели 45 доллардан сатылууда.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Он экинчи августта күндүз айрым тоолуу райондордо өткүнү өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Чүйөрөндө күндүз 29-34, Таласта 28-33, Баткенде 31-36, Ош жана Жалал Абад аймактарында күндүз 31-36, Ысык Көлдө 21-26, Нарында болсо 21-26 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градуска чейин көтөрүлөт. Программабызды улантып, негизги темаларга өтөбүз. Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев сунушталып жаткан долбоордун негизинде баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумга каршы экенин билдирди. Ал 2010-жылы КСДП жана ата мекен өнөктөштүктө болгон ынкылапчыл партиялар аз добуш алып калгандыктан президенттин конституциялык эмес саясий таасирин күчөтүүгө салым кошконун айтып, анын аягы бийликти узурпациялоого алып келгенин билдирди. Президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязов мындай дооматты четке кагып, демилге тескерисинче бийлик диктатурасын ооздуктоого каршы багытталган деп жооп берди. Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгеси бийликти бир колго топтоо максатын көздөп, азыркы президенттин жана анын жакын чөйрөсүнүн мындан аркы саясий таасирин сактап калууга багытталган деп айтып чыкты. Сунушталып жаткан укуктук ченемдер өкмөт башчысынын ыйгарым укуктарын кеңейткен менен парламентти алсыздандырууга алып келет деп айткан Өмүрбек Текебаев муну авторитардык башкарууга карай жол деп атады.
Анан бүгүн ошол конституция кабыл алып, президенттин бүгүнкү таасири чип чыргасын коротпой туруп эле келечектеги премьерге берип коелук деген сунуш болуп атат да бердинчи. Бул бизди 10-жылкы авторитардык системага кайра алып келет. Авторитаризм бул президент деп аталбайт, бул премьер министр деп аталат. Ошондуктан мен бул референдумду колдобойт элем, муну туура эмес деп эсептейм. Эгер өзгөртүү киргизе десек, биз кеңири коомчулуктун өкүлдөрүнөн турган конституциялык кеңешме түзүп, бир пикирге келип турганан жазында жарыялайлык референдумду. Муну ошентип өзгөртүү киргизсе болот. Ал эми бүгүнкүдөй моундай шашылыш түрдө, анан ушул редакцияда бул мыйзамдын кабыл алынышына мен каршымын.
Текебаев сунушталган долбоордо президенттин ыйгарым укуктары сакталып, өкмөт башчысынын бийлиги кеңейтилип, бирок башка бийлик органдарына карата парламенттик көзөмөл азая турганын мисал келтирди. Мисал үчүн парламенттин өкмөткө ишеним көргөзбөө укугу кыскарып, премьер-министр аны таркатууга өбөлгө түз ала тургандай артыкчылык ала турганы айтылды. Өмүрбек Текебаев башында ынкылапчыл тилектештик үчүн президенттин таасирин күчөтүүгө салым кошконун моюнга алып, анын аягы эми мынтип бийликтен ашкерип колдонууга алып келгенин айтты.
Конституция дикрам жок, но он управляет. Это есть признак узурпации. Ошон үчүн кайра-кайра өкмөттөрдү кетирип, биз Атамбаевди бекер эле мындай күчтөндүрдүкпү? Билесиңер да мен кетирген баарын. Мен ачык айтып коюшум керек, тарых алдында дагычы. Мен өзүм кетирген жокмун. Мен Атамбаев менен макулдаштырып кетирдим. Улам-улам өкмөттү алмаштыруу жолу менен кол бала кылып, президент анын айланасы конституцияда көргөзүлбөгөн ыкмалар менен өлкөнү башкарып келе жатат. Мына признак узурпации. Бул абдан коркунучтуу. Мен муну ачык айтып атканым, мен эскертип койгум келет. Эгер ушул кезге чейин президенттин конституцияда көргөзүлбөгөн саясий таасиринин күчөсүнө түздөн түз жеке салымым болгондуктан аны токтотконго мен өзүмдү милдеттүүмүн деп эсептейм.
Бирок президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязов Өмүрбек Текебаев буга чейин парламенттеги ар кайсы саясий биримдиктерди бөлүндүрүп келсе, президент Атамбаев тескерисинче аларды бириктирүүгө жан үрөп келген деп жооп берди. Ошондой эле Фарид Ниязов бийликти узурпациялоо боюнча коюлган дооматты четке кагып, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча сунушталган жоболор үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы багытталган деп белгиледи.
Учурда конституцияга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр диктаторлор бийликке келишине чек коёт. Кыргызстандын эл авторитардык жана үй-бүлөлүк башкаруунун азабын бир топ эле тартты да. Эгерде азыр өлкө бийлигинин бутактары өз функцияларын бөлүмүн системно аткарып бири менен арпакташып иштеп жатышса, ал тилекке каршы азыркы конституциянын шайма-шайлыгынан эмес, тескерисинче анын айрым жоболоруна карама-каршы болуп жаткан көрүнүш. Бүгүнкү конституцияда президенттин жеке сапаты өтө чоң ролду ойноп жатат. Көпчүлүк нерселер анын эрки, иш билгилиги жана моралдык сапаттарына болууда. Эми эле эстеп көргүлө, бүгүнкү күндө Атамбаевден башка адам президент болуп калганын, анда Кырдаал так башка болмок.
Фарид Ниязовдун айтымында баш мыйзамды өзгөртүүнү былтыр эле парламенттеги бир катар фракция башчылары көтөрүп чыгып, бирок ал сунуш президенттен колдоо таппаганын эске салды. Бирок азыр мамлекеттин эгемендигине жана туруктуулукка шек келтирүүчү жоболорду баш мыйзамдан алып салып тазалоого убакыт келди деп көрсөтүлгөн президенттин аппарат жетекчисинин жообунда. Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин парламенттеги 5 фракция колдоп чыгып, жалгыз Атамекен фракциясы четте калган болчу. Бул жагдай аталган партиянын башкаруучу коалиция менен мындан аркы ажырымына алып келеби деген суроо учурда кабыргасынан коюлууда. Антке менен мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Атамекен партиясы да анын ичинде лидери дагы алыска кете албай турган жагдайга келип калышкан. Жиптери менен миң жеринен байланган. Андыктан баягы бир үй-бүлөнүн ичиндеги эле болгон ыйкы-тыйкыдай эле деңгээлдеги нерсе. Аны чакырбай койгонун себеби бар. Себеп дегенде бул өзгөртүүлөргө Атамекендин анын ичинде Текебаевдин макул болбосун билишет да. Себеби долбоор өзү кошулчу долбоор болбой жатпайбы? Конституциялык реформаны талап кылышыбыз керек. Бирок мындай реформа эмес, олуттуу, концептуалдуу, фундаменталдуу реформаны талап кылышыбыз керек да. А бирок жараксыз, иштей албаган, туңгуюк алып келип такаган конституцияны жакташка мажбур болуп атышпайбы далай? Мына парадокс каякта жатат.
Эске сала кетүүчү жагдай, быйыл 29 июлда парламенттин 4 фракциясы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккан. Кийин бул демилгеге оппозициялык Бир Бол фракциясы кошулган эле. Иштелип чыккан жобону коомдук талкууга коюу тапшырмасы берилген. Референдумду быйыл күздө жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо өткөрүү жагы сунушталган эле. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кырсында баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси мына ушундай талаш тартыштарга, талкууларга жол ачты. Эми ал өлкөдөгү саясий күчтөрдүн ортосундагы мамилелерге кандай таасирин тийгизет? Кабарчыбыз Бакыт Асановдун мына ушул жана башка суроолоруна саясий илимдердин доктору Алыбек Акунов жооп берген. Анда мына ушул маекти чогуу тыңшайлы.
Алыбек мырза, мына акыркы учурда ушу баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун айланасында бир катар талкуулар жүрүп жатпайбы? Саясий күчтөр өзүнүн позициясын билдирип, бирилер ушу президент демилгелеген, бийликчил партия демилгелеген референдум идеясын колдосо, экинчилери каршы чыгып жатышат. Ушул референдум маселеси Кыргызстандагы саясий күчтөрдүн ортосунда бир талаш жаратуучу маселеге айландыбы?
Эми андай бир терең бир каршы турууга алып келе элек, анткени бул процесс бирде айтылып, анан кайра мына мындан мурун бир аз убакыт мурундагы ушундай бир демилге менен чыгып, анан кайра президент жок, конституция эч кандай өзгөрбөйт, 20 жылга чейин деп койгондон кийин кайра басаңдап калгандай болгон да. Анан эми кайрадан ушул маселенин көтөрүлүшү албетте бул ой пикирлердин, көз караштардын каршылыгына алып келип атат да. Анан ошону биз каршы болгондорду оппозиция деп айтып атабыз. Анткени конституцияга өзгөртүү кийүүнүн демилгечиси мындай бийлик тарабынан болуп атат да.
Анан ошол эле учурда бул маселе кечээки күнгө чейин мындай бийликтеги өнөктөш саналган саясий күчтөрдү дагы каршы пикирде жараткансы атпайбы? Маселен, ошол эле 2010-жылдан соң биргеликте конституцияны иштеп чыккан Атамекен фракциясынын депутат лидери Өмүрбек Текебаев дагы бүгүн каршылыгын пикирип чыкты. Анан Текебаевдин өз позициясын ачык билдириши эмнеден кабар берет?
Эми бул биринчиден менин оюмча Өмүрбек Текебаевдин позициясы бул буга чейинки эгемендүүлүктүн 25 жылдыгындагы тажрыйбадан улам келип чыкты го деп ойлойм. Анткени ошол 2010-жылы эмне үчүн шайлоодон мурун, президентти шайлоодон мурун, парламентти шайлоодон мурун биринчи кезекте конституцияны өзгөртүп алалы. Анткени бийликке келген президент конституцияны өзгөрткөндө өзүнө ылайыкта өзгөртөт экен деп Бакиевдин ошондой терс тажрыйбасынан улам ошондой чечим кабыл алып анан биринчи конституцияны кабыл алгандан кийин анан шайлоолор өткөндө аны ошонун башында ошол демилгечиси дагы ошол конституциянын жаңы конституциянын жетекчиси дагы ошол Өмүрбек Текебаев болгон дагы анан азыр Өмүрбек Текебаевдин конституцияны өзгөртпөйбү 20 жылга чейин деп айтып атканы мындай абдан мындай логично мындай акылга сыярлык иш да.
А ошол эле учурда бүгүн ошо Текебаев мырза конституцияны өзгөртүү ниетинин артында Атамбаев бийликтен кетсе дагы анын жакындарынын ошо бийликте калуу аракети, бийликти узурпациялоо аракети турушу мүмкүн деген өз пикирин айтты. Сиздин пикириңизде мындай коркунучка дейбизби, тобокелчиликке канчалык деңгээлде негиз бар?
Негиз көп эле, анткени биздин президент Атамбаев мурунку президенттерден айырмаланып экинчи мөөнөткө калбай тургандыгын, ушул мөөнөт бүткөндөн кийин кете тургандыгын бир нече жолу билдирген. Жада калса конституцияга өзгөртүүнүн зарылчылыгы жок экендиги жөнүндө да оюн айткан. Ошондуктан ошол президенттин өзү эмес, ошонун тегерегиндеги ошо бийликте жүргөн, бийликке булганып алган, башка бийлик келсе былыгы чыга турган адамдардын балким ошолордун демилгеси болушу мүмкүн. Анан Өмүрбек Текебаевтер ошо бийликтин ичинде жүрөт да, анан аларга алар балким ошондой адамдарды билет, аны ошондон улам айтып атышы да мүмкүн.
Анан ушул конституцияга өзгөртүү киргизүү акыркы учурда ошо Кыргызстандын саясий турмушуна кандайдыр бир деңгээлде мындай бир кыймылга түрткөндөй болду. Буга чейин бири бирин анча бириге албай жүргөн күчтөр ушул конституцияга болгон идеянын тегерегинде дагы мурунку кусаматтарын унутуп биригүүгө аракет кылып жаткандыгы айтылып жатат. Анан сиздин пикириңизде ушул күчтөр жарандык коомдун, айрым саясий күчтөрдүн каршы туруусу бийликтин конституцияга өзгөртүү киргизүү аракетине канчалык деңгээлде тоскоол болушу мүмкүн, өз оюнан кайтуусуна бир түрткү болушу мүмкүнбү?
Эми аны убакыт көрсөтөр, оюнан кайтканга түрткү болобу же болбойбу. Анткени буга чейинки тажрыйбага алып караганда ошол Акаевдин учурунда деле ушундай өзгөртүүлөрдүн кереги жок десе деле болбой эле өзгөртүшкөн, Бакиев деле болбой эле өзгөрткөн ошо 2007 жылы. Анан азыркылар деле канча оппозиция каршы чыкса деле өзгөртүшү мүмкүн. Бирок детонатор катары ушул демилгенин өзү ошол бийликке каршы ар кандай күчтөрдү бир муштумга бириктирүүгө детонатор катары кызмат кылып бериши мүмкүн.
Алыбек Акынов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Украина президенти Петр Порошенко Крым менен Донбасска жакын жайгашкан аскер бөлүктөрүн эң жогорку күжүр менен даярдыкка өткөрүүгө буйрук берди. Парламенттеги Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумга каршылыгын билдирди. Сирияда адам укуктарына байкоо салган обсерватория 11-августтан тарта болот делген Алеппадагы ок атышпоо тууралуу 3 сааттык режим такыр сакталбаганын айтып чыкты. 11-августта жарыяланган кезектеги ар айлык баяндамада эл аралык энергетикалык агенттик эмки жылы мунайга талап күнүнө 1,200,000 баррелге жетээрин айтты. Оштогу борбордук көпүрө аягына чейин бүткөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн Ош шаарынын мэри Айтмат Кадырбаев билдирди. Кыргызстан мусулмандар аалымдар кеңеши Ахмадилер агымы боюнча түшүндүрмөсүн берди. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Риодогу Олимпиадада топтолгон медалдардын саны боюнча Казакстан 30-чу орундан 11-чи орунга көтөрүлдү. 10-август күнү Дмитрий Баландин жана Нижат Рахимов аттуу спортчулар Казакстандын капчыгына алгачкы 2 алтынды салып беришти. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
23 жаштагы оор атлетчи казакстандык Нижат Рахимов 160 килограммды булкуп көтөрдү. Кийинки түртүп көтөрүү боюнча көнүгүүдө ал 202 килограммды багындырды. Негизги атаандашы болгон кытайлык спортчуну артка калтырып, Казакстандын капчыгына биринчи алтын медалды салды. Ал 2013 жылы Азербайжандан Казакстанга көчүп келип, казак жарандыгын алган. Рахимов өзү чемпион болуу үчүн канча салмак болсо да көтөрүүгө даяр болгонун айтат.
Я плакал, потому что
мен балалыктан бери спортко берген эмгегимди эстеп ыйладым. Мен сүйлөй албайм. Мен өзүм өзүм биринчи аракет медал, экинчи аракет жеңиш болот деп сөз бергенмин. Мени колдогон өлкөгө чоң рахмат. Мен ал колдоолорду көрүп, угуп турдум.
Третий подход не надо мне.
Рахимовдун машыктыруучусу Риодо ага жеңиш алып келген салмакты мурда ал көтөрбөгөнүн айтат.
Рахимов машыгуу учурунда мындай салмакты көтөрүүгө жетишкен эмес. Булкуп көтөрүүдөн кийин кытайлык спортчудан 12 килограмм артта бараттык. Бирок мен түртүп көтөрүүдө жеңиш биздики болоруна ишенип турдум. Мындай спортчулар дүйнө боюнча үчөө гана. Алардын эң мыктысы Казакстанда.
Казакстандын капчыгына экинчи алтынды сууда сүзүү боюнча спортчу Дмитрий Баландин салды. Ал 200 метрлик аралыктын биринчи 50 метринде 4-чү орунда баратса, 100 метрликте 2-чү орунга чыгып, акыркы 50 метрликте 1-чү болуп марага жеткен. 21 жаштагы спортчуну Риого кош топарган апасы уулунун жеңишине кубанып ыйлап турду. Ал америкалык жана орусиялык атаандаштарын артка калтырды.
Это правда круто.
Мен олимпиада чемпиону болгонумду али сезелекмин. Муну кабыл алуу үчүн бир аз убакыт керек ко. Эң кыйыны артта калды. Мен 8-чи катарда сүздүм. Адатта 8-чи катарда сүзгөн спортчудан эч ким жеңишти күтпөйт. Мен бүгүн бүт күчүмдү жумшап, Казакстан үчүн алтын медалды жеңдим.
Кто болел за меня? Алга Казакстан.
Учурда Казакстандын капчыгында 2 алтын, 2 күмүш жана 3 коло медал бар. Жалпысынан 7 медаль чогулткан Казакстан азырынча дүйнө өлкөлөрү арасында 11-чи орунда баратат. Казакстан быйылкы Риодогу жайкы олимпиадага 104 спортчусун жиберген. Адрес Исаков, Азаттык.
Жалал Абад облусунун насыя алам деп көз боемочулуктун курмандыктары болгон тургундары турак жайларынан айрылганы турат. Алар 4 жыл мурда Бегайым аттуу микрокредиттик компаниядан алган насыялары үчүн күрөөгө койгон мүлктөрүнүн документтери кандайча Аман банкка өтүп кеткенин билбей калышкан. Ал аралыкта аталган банк микрокредиттик компаниянын кызматкери менен карыздарын өндүрүү боюнча соттошуп жатат. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көргөн.
Сузак районун Ынтымак айылынын тургуну Зульфия Матмусаева 2012 жылы шаарда жайгашкан Бегайым микрокредиттик компаниясынан 48% үстөк менен 2 жылга 100 000 сом насыя алат. Ал үчүн анын жетекчиси менен келишим түзүп, жашап жаткан турак жайын күрөөгө койгон. Насыянын баарын төлөпүтүп, үйүн чыгарууга келгенде гана ал башка банкка күрөөгө коюлганын билет.
Кредитимди убагында 6558 сомдон төлөп жүрдүм. Төлөп бүтүп үйүм документтерин чыгарып бербейсиңби деп барсак, үйүңүз залогто, үйүңүздү 1,34 млн коюп койгонмун. Бирок мен квитанцияларымды Аман банкка төлөп жүрдүм. Себеби Аман банкта төлөй беребиз, биз ошактан ошолор менен бирге байланыштабыз деди. Мен бирдегиде кредит албагандыкка байланыштуу түшүнбөстүк кылдым дагы. Төлөп бүтүп чыгарып бересиң десек чыгарган жок, ушул маалга дейин соттошобуз, жыйынтыктары чыкпай жүрөт.
Ушундай эле жагдайга райондун жашасын айылын тургуну Аттокур Байтиев да туш болгон. Алда 100 000 сом насыя алам деп турак жайынын документтерин Бегайым микрокредиттик компаниясынын жетекчисине берип, бирок акча албай туруп эле анын үйү да ири суммада Аман банкка күрөөгө коюлуп кеткен.
Үйүмдү 497 000 баалаптыр, анан 100 000 деп турат. Анан ошо окуп туруп анан койгон. Бир адам эле ойлосо керек, ушундай солидный, тем более Россия менен Кыргызстандын ортосунда банк болсо мындай алдамчылык болбойт го деп. Мен согласием жок эле, мен алдагандагым өзүнүн үйүн чыгарып анын ордуна ипотека деп, мен бүткөн үйүм ипотека деп миллионго коюп койгон да.
Учурда Бегайым микрокредиттик компаниясынан үйлөрүн кайтарып ала албай жаткан Созак жана Нокен райондорунун бир топ тургундар бар. Аман банкын Жалал Абад филиалынан алынган маалыматта учурда Гүлжамал Калмаматованын жеке өзүнүн 1 000 000 сомго жакын жана ага тиешелүү Бегайым микрокредиттик компаниясынын 4 000 000 сомго чукул карызы бар. Алар үчүн банкта 5 үй бүлөнүн турак жайы күрөөдө турат. Филиалдын директору Дамир Абикенов учурда банктагы Калмаматованын өзү менен соттошуп жатканын айтып, кошумча маалымат берүүнү каалаган жок.
Аябай чаташтырып, дукташтырып жүрүп, азыр же биз акчабызды кайтарып бербей атат. Анан сот чечим чыгарып берет, ал болсо сотко самооттук кетко. Ошондо байыр сотко жазып, недоверие суду деп. Анан ал ишти бөлөк сотко, ошондо эле чоюп кетет бул иш.
Бирок жогорудагылардын баарын жеке ишкер Гүлжамал Калмаматова жокко чыгарды. Кезегинде муктаждыктан алынган насыяларды жарандар убагында төлөбөй ушул жагдай жүз берүүдө дейт.
менде турган жок. Аман банкка өздөрү коюп акчаны алган. Акчаны төксө мен чыгарып берем. Өздөрү төлөбөй эле анан кийин Аман банк өлтүрдү мени деп. Бети жоктун иши буларчы. Недобросовестный клиенттер. Кредитти жарыкканда алган, берерге келгенде жаманатты кылган, туура эмес да. Банктын кызматкерлери аралашкан эмес, ал жерде эч кандай эч нерсе болгон эмес.
Бул иштерге Аман банктын ошол учурдагы кызматкерлери да кийлигишкен. Мындай оюн айткан жабырлануучулардын бири Аттокур Байтиев келишим документтери көз боемочулук менен жасалмаланган дейт. Мындан сырткары кезегинде Гүлжамал Калмаматова банктардын кара тизмесинде болгонун айтат.
Эч кандай банктан акча ала албай турган нелеси бар экен да булар жолдорчу. Ошондо турган аял экен бул. Калмаматов фамилиясы ошондо турган экен. Анан кандайча турган адамга кандайча мындай миллион акча берилди, мен уже башым жетпейт, акылым жетпейт да. И бул биздин документтерди оформить этерден эткенден 12 күндөн кийин бул киптен чыгарып ийген булар. Мен ушул жагын эч түшүнбөйм да. Явно банк замешанный жерде мошенничество бар да.
Бул жагдай азыр шаардык соттун кароосунда жарандык тартипте каралууда жана эски жылдан тартып соңуна чыкпай келет. Ошондой эле бул иштерди жабырлануучулардын арызынын негизинде эми гана Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү териштире баштады. Бирок тергөөчү Тимур Турдукулов бул багытта Азаттык радиосуна интервью берүүнү каалаган жок. Оролсан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Гүлдөрдүн падышасы болгон розаны үй шартында өстүрүп пайда тапса болот экен. Аны Ысык Ата районуна караштуу Эпкин айылында жашаган Жердевтердин үй бүлөсү далилдеп отурат. Алар мындан 15 жыл мурун 25 гектар жерди 49 жылга ижарага алышкан. Анын 3 гектарына жалаң роза тигип, учурда Орусия менен Казакстандын ири шаарларына экспорттоп жатышат. Азаттыктын стажер кабарчысы Альбина Сулайманова роза талаасына иштегендер менен баарлашып келген эле.
Акылбек Нурдин уулу бала кезинен эле чарбачылыкка жакын өскөн. Анын бул эмгеги 30га чыкканда нан таап жеген жумушуна айланып отурат. Каарманыбыз 3 гектар жерде бир гана розанын 700га жакын түрү өскөн бакчада жалданып иштейт. Гүлдөрдүн коопсуздугу үчүн жоопкерчилик да анын мойнунда.
Ушул жерде иштеп, ушул жерде үй бүлөм багып, Кудай шүгүр, азыр бүткө жакшы. Гүлдүн ичинде иштеш жакшы болот эми. Гүлдүн арасында иштеш. Гүлгө да жүрүп эс аласың, рахаттанасың. Анан муну караш керек, аябай кишидей карайт да, баладай карайт. Муну уже карап алсам уже мындай болуп кетчү мүмкүн, курап калат, көп өстүрө албай калгандар да бар да.
Гүлбакчада азыр жумуш кызып турган кез. Эмгеги саатына бааланган бул жердегилер сезон учурунда, дагыраагы август-сентябрь ичи 50 000 сомго чейин маяна табат.
Анан бул хозяйкасыдагы жакшы да, жакшы киши. Баарын тегиз карайт. Баарына жакшы мамиле кылат дегендей. Ошол ушундай жакшы баарыбызга условия түзүп берип, ушундай айылга жумуш кылып берди. Баарыбызга анча убагында бир 50 киши таап алат биякта.
Талайкан Жаркулова да 8 жылдан бери роза гүлүн кыйыштырып ушул жерде иштейт. Беш баланын апасы гүл өстүрүүнүн сырлары менен бөлүштү.
Азыр биз розаны кыйыштырып атабыз. Азыр бул эмени тытырында кезип шиповникти. Булар өзү шиповник азырчы. Ана тытырында кезип туруп розанын почкасын салабыз. Могу жерин почканы кезип алып. Могу почка деп коет, ошону бияка кезип алып, буга салабыз могу почканы. Жазында эрте жазда бул үстүн кезип алып, калган розаны калтырабыз.
Мүчүрдү жумасына 3 жолу сугарып, айына 3 жолу курттан коргоочу дары чачып, дайыма отоп туруу талап кылынат. Кыйыштырылып жаткан азыркы розалар майдын аягында гүл ачып баштайт. Ошентип, Кыргызстанда эле өскөн розалар Казакстан менен Орусиянын ири шаарларына экспортолот. Эң кызыгы, экспортко гүлдүн өзү эмес, анын тамыры кетет. Жылына 50 000 түп роза өсүп чыкса, анын 20 000 Орусияга, 10 000 Казакстанга сатылат. Ал эми калганын Ысык Көлдөгө салуучу жайлар сатып алат. Ар бир түп 100 сомдон баа.
Биз өзү розаны кандай болуп өстүрүшүн билбейбиз да, алып келе эле бир жактан сатып келе эле тигип коебуз да. Өзү мындай өстүргөндө ушундай болуп өзөт да, биринчи шиповниктен чыгып үйгө алып келе эле сатып келип эле каяктан келип атат, бир жактан келип атыптыр деп келсе алып келип тигип кое беребиз. Кээ бирлер алып барып шиповникти тигип алып эле, мен роза алып келип тиксем шиповник болуп кетти, роза болбой калды деп тигилишин да туура эмес тигип алышат да кээ бирлерчи.
Сыгата районунун Эпкин айылындагы гүл бакчаны жердефтерин үйбөлөсү негиздеген. 2000-чи жылдары ижарага алынган 25 гектар жер учурда чоң питомникке айланган. Бул жерден арча кайың, жер жемиштин түрүн көрүүгө болот. Арасында жапайы өсүмдүктөр да бар.
Сиздер Азаттыктын стажер кабарчысы Альбина Сулайманованын баянын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык программасы дагы соңуна келип жетти. Мына ушул жана башка маалыматтарды биздин Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Акматулов алып бардым. Саамдан кийин биздин программабыз уланат. Биз менен болуңуздар.